mõtleme veel Apostel Pauluse esimesele kirjale Korintuse kogudusele 3. peatüki 4. algussalmile. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Piima ma teile jootsin, ega andnud tahket rooga, sest seda te siis ei talunud, ega taluvil praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käi inimeste taoliselt. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolt ja teine, mina olen Apolluse poolt, eks te siis ole nagu inimesed kunagi, aamen. Loetud salmide mõtet ei ole kerge jälgida. Nähtavasti kuuluvad needki sõnad ka nende mõtete juurde, mida apostel Peetrus avaldas Pauluse kirjade kohta, milles mõned asjad on rasked mõista. Kerge on neid raskeid asju seletada lihtsalt oma isikliku arvamise kohaselt. Aga selle kohta ütleb Peetrus, et õppimata ja kinnitamata hinged seletavad seda enestele hukatuseks. Meie ei tahaks mitte enestele hukatust täna õhtul seletada, vaid saada aru sellest, mida apostel tõeliselt mõtles. Mida siis tähendab siin lihalik usklik? Nendes salmides on, nagu ütlesime, teatud raskus. Ja raskus on selles, et eelmises peatükis rääkis Paulus hingelistest ja vaimulikudest usklikudest. Kogu eelmine peatükk tegeleb peamiselt tarkuse küsimusega, kust siis inimene saab oma tarkuse ja kuidas tuleb vaimulik asju mõista. Need inimesed, kes vaimulik asju püüavad mõista lihtsalt oma loomuliku mõttevõimega ilma, et nad Jumalat appi paluksid. Need on need, kelle kohta Paulus ütleb, et nad on hingelised inimesed. Nemad seletavad vaimulike küsimusi intellektuaalselt, oma intellektuaalsete võimete abil Jumalat arvestamata. Ja nad võivad olla geniaalsed inimesed, nad võivad olla targad inimesed, aga ikkagi ainult sellel inimlikul tasandil. Kui aga võtame arvesse Jumala, siis oleme vaimulikud inimesed. Nüüd Paulus ei räägi enam hingelistest ja vaimulikudest, vaid räägib lihalikudest ja vaimulikudest. Meid mõnevõrra nagu hämmastab see tõsiasi, et Paulus nimetas Korintuse koguduse usklike lihalikeks. Tõeliselt nad ei kuulunud hingeliste inimeste hulka, sest hingelised inimesed said oma tarkuse oma loomulikudest võimetest ilma Jumala abita. Aga nemad olid usu vastu võtnud. Nemad olid pöördunud inimesed. Püha vaim oli neid juba juhatanud patutundmisele. Mitte liha ja veri ei viinud neid patutundmisele, vaid Jumala vaim viis neid patutundmisele. Paulus ütleb selle sama kirja alguses, et nad on pühitsetud ja on kutsutud pühad ja neil ei olnud puudu ühestki vaimuandest. Pealegi ütleb Paulus 12. peatükis, et nad kõik olid ühe vaimuga üheks ihuks ristitud. Nii et kõik olid tõeliselt ikkagi vaimu saanud inimesed. Ja siiski korraga ütleb Paulus, et te olete lihalikud. Mis moodi me siis eraldame lihaliku inimese vaimulikust inimesest? Kui võtta nii rahvapärane tunnus, rahvapäraselt, tavaliselt inimesed otsustavad niiviisi, kus on midagi üleloomulikku, võimsat, mõjuvat, haaravat, imelist, seal on Jumala vaim. Kus seda ei ole, seal on inimese vaim. Nii lihtsalt meie neid asju siiski Jumala sõna järgi lahendada ei või. Uus testament ei ole nende imeliste nähtuste suhtes nii ühekülgne, sest selles räägitakse ka niisugusest imedest, mis ei ole põhjustatud Jumala vaimust. Uus testament ei salga seda, et Jumala vaim on imede vaim ja püha vaimu kaudu tõepoolest toimuvad need asjad, mis inimese vaimu kaudu ei või toimuda. Aga siiski on ka teisi allikaid, kust need imed võivad pärineda. Näiteks Jeesus ütleb Markus evangeeliumi 13. peatükis 22. salmis sõnasõnalt niiviisi. Vale Kristusi ja vale profeteid tõuseb ja need teevad tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Kui võtame ilmutuse raamatu, siis loete seal 13. peatükist, vale prohvet teeb suuri tunnustähte ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad tunnustähtedega. Ja ometigi oli see kõik mitte Jumala vaimust. Kõige raskem punkt ehk on Jeesus oma sõnades mäejutuses, kui ta räägib inimestest, kes tema nime ajavad kurje vaime välja, teevad vägevaid tegusid. Ja siiski, ja ütlevad issand, issand temale. Ja siiski Jeesus ütleb, taganege minust, mina ei ole teid elades tundnudki, teie ülekohtu tegija. Siin ongi nüüd see Uue Testamendi imeline võti, et vaimuliku inimese ja püha vaimu töö meie tunneme ära, kus ülekohtule selg pööratakse. Need inimesed tegid imesid, aga elasid ka ülekohtu tegudes. Sellepärast asetab Uus Testament olulise tunnuse meil hoopis eetilisele alusele või ütleme kõlbelisele ja eluviiside alusele. See on tõsi, et Uue Testamendi järgi Kristus teeb imetegu tehti, aga vale Kristus teeb ka imetähti. Prohvet teeb imetähti, aga vale prohvet ilmutusraamatus tegi ka imetähti. Nii meie ei saa mitte nende imed alusel üksipäinis asja otsustada. Kui ma küsiksin, mis moodi sina eraldad kaselehe, no ütleme vahtralehest, ja sa ütled, et no kaseleht on roheline, ja aga vahtraleht on ka roheline. Sügisel tõepoolest vahtraleht võib olla väga värviline, aga põhiliselt on ka vahtraleht roheline. Tähendab, meil tuleb mingisugune teine tunnus leida, mitte selle lehe värvuse järgi, vaid ennemini kuju järgi või midagi muud, mida me heaks arvame. Nii ka meie ei saa mitte selle järgi otsustada isenesest ja üksipäinis, kas üks nähtus on Jumalast või ei ole tema Jumalast, kas seal toimub midagi, mis on ebatavaline, imeline, meile maiselt seletamatu. Uues testamentis antakse tõepoolest üks tunnus, Jeesus enda pool. Ja seal on öelnud niiviisi, nende viljast te neid tunnete. Ja see on see sama mõte, mis Paulusel on Galaatia kirja 5. peatükis. Liha teod on avalikud ja Paulus loendab terve hulga pattusid. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, headus, eldus, kuni pikkamiile ja kasinuseni välja. Korintuse usklikud olid kahtlemata saanud jumalavaimu valgustuse ja jumalavaimust ka uuesti sündinud inimesed, aga siiski nemad olid langenud sellelt tasemelt nüüd lihalikule tasemele. See sõna lihalik on piiblikeeles kasutusel usklikudele inimestele teatud mõistega, aga võõrale see ehk ei ütle midagi. See tähendab tavaliselt seoses meie kehaga ehk midagi see lihalik. Ei, siin ei ole mitte see mõte, et neil inimestel on materiaalne keha, sest kõigil inimestel on materiaalne keha, aga lihameel on midagi muud. Paulus ütleb selle kohta Rooma 8.9, et usklikud ei ela lihas. See tähendab, et neil ei ole, nende juhtijaks ei ole liha meil. Kui minu juhtijaks on need tungid, mõtted ja huvid, mis lähtuvad minu maisest olemusest, siis liha meil juhib mind. Aga kui mind juhivad need mõtted, mis tulevad ülal, püha vaimu läbi, Jumala sõna alusel, siis juhitakse mind vaimust. Ja sellepärast ütleb Paulus Rooma 8.7-9 ka need sõnad, sest kes elavad liha järele, nende meil on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neil vaimulikele asjadele. Ja neid siis Korintuses oli, keda juhtisid uupismaised motiivid, mitte pühast vaimust sisendatud juhised, vaid nende oma mõttekäikudes ja maise elu huvidest lähtudes. See oli siis Korintuse usklike puudujääk ja sellepärast nimetas Paulus neid ka lihalikeks. Antud kirjatunnistuses, mis me lugesime, nimetab Paulus kolm tunnust Korintuse usklikude kohta, miks on nad lihalikud. Teie olete jo alles lihalikud, sest teie seas on kadedust, riidu ja siis kolmas asi oli parteimeel. Ja kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolt ja teine mina olen Apolluse poolt, eks te siis ole nagu inimesed kunagi. Kadedus võtab inimeselt ära tema vaimuliku tasandi ja asetab teda lihaliku uskliku tasandile. Mis asi see kadedus on? Kade inimene ei saa rõõmu tunda teise inimese edust, vaid temas ärkab alati siis tung, kuidagi seda teist inimest madaldada. Kui sellel teisel inimesel on majanduslikult parem elu kui temal, siis tema, kui ta muud ei saa teha, tõstatab küsimusega, kus ta selle varanduse saab. Mis moodi tema on selle kokku kraapinud kõik? Kuidas mina ei saa? Ja rohkem ta ei nõuagi, sest see viide juba isenesest aitab küllalt teist allapoole kiskuda. Ma mõtlen praegu ühele armsale õele. Tema ühel päeval tuli ja ütles, et mina enam ei kõlba Jumala rahva hulka. No mis sul siis viga on? Minu olen kade. No kuidas sa tead, et sa kade oled? Sest mina olen lehmapidaja siin Tallinna linnast väljaspool maal. Naabri naine on samuti ka, aga tema lehm on palju parem kui minu oma. Ja iga kord, kui mina seda lehma näen, mina kohe tunnen, et ma olen kade, mis pärast on temal nii hea ja minul on nii vilets. Ja tema ei pääse sellest kibedustundest lahti. Ja kui teisel inimesel on intellektuaalsed võimed suuremad kui tema oma, siis ta püüab ka neid intellektuaalseid võimeid kuidagi alavääristada või kogu seda isikud alavääristada. Kui sellel inimesel, teisel inimesel on vaimulikud väärtused suuremad kui temal, siis ta püüab ka vaimulikult teda allapoole kiskuda ja ütleb midagi tema kohta, mis võiks olla laiduväärne Jumala ees või inimeste silme ees. Kadedus on väga hädaohtlik asi, see rikub kadeda inimese südamest rahu ära. Tema ei suuda seda näha, miks on teistel nii hästi ja minul nii halvasti. Ja ta ei saa enam seda Jumala rahu, millest me just praegu kuulsime. Sellepärast, et see kadeduse papp viib meid vaimulikult tasemelt lihalikule tasemele. See annab maised jõud meile suunajaks, aga mitte enam püha vaimu meile suunajaks. Sellepärast nimetas siis Paulus neid lihalikudeks. Teine asi oli riid. No riid on niisugune sõnaline vaidlus, kus üksteisele öeldakse teravaid sõnu ja öeldakse ägeda meelega seda. Kui vaimulik inimene räägib teise inimesega ja võib temast väga erineda, võib õupis teisel seisukohal olla kui see teine inimene, aga vaimulik inimene ei tarvita seal juures teravaid sõnu, mis peaksid teist solvama ja haavama, vaid ta kasutab rahulike sõnu. Korintuse koguduses oli siis riid. Üks oli selle vaate poolt, teine oli teise vaate poolt ja nii tõusiski riidusklikude hulka ja viis nende vaimuliku elu lihalikule tasemele. Kolmas puudujääk oli siis see erakonna meel, mis me ütlesime. Üks ütles, mina olen Pauluse poolt, teine mina olen Apolluse poolt. Ja Paulus ise. Ja ma usun ka Apollus, ja Paulus jätab ka selle mulje Apollusest, taotles kogu koguduse head taset ja tahtis näha, et kogu kogudus saaks edasi. Aga need inimesed, kes on Pauluse poolt või Apolluse poolt, nemad otsivad ainult ühe gruppi head taset. Kui nende pooldajad mõnes asjas on paremini teinud kui teised, siis on see neile rõõmuks. Aga kui teise gruppi pooldajad on midagi paremini teinud, kui tema gruppi pooldajad, siis on see temale pahanduseks ja kadeduse äratamiseks. Kui meie seda silmas peame, siis peame tunnistama, et seegi viib meid vaimulikult tasandilt ära viib lihalikule tasandile. Erakonnad koguduses, kus siis need sinna nii väga tulid. Erakonnad olid Kreeka linnade nuhtlus. Need, kes tunnevad Kreeka ajalugu, teate väga hästi, kuidas mõnikord väga andekad ja võimekad inimesed kihutati linnast minema sellepärast, et nemad ei kuulunud sellesse erakonda, mis parajasti juhtus võimul olema. Ja sellepärast ütleski Paulus, kui teie juures on ka elu nii samasugune nagu linna avalikuses, kus erakonnad tegutsevad, eks teie siis ole nagu inimesed kunagi. Tähendab, et just see maine, tavaline tase, ilma Jumala vaimuta, seal aeti asju lihalikul tasemel ja sellepärast tuli see sama haigus ka kogudusesse. Need inimesed, kes olid usklikuks saanud, olid enne Korintuse linna kodanikud. Ja seal nemad vaidlesid, seal nemad õiendasid, üks oli ühe poolt, teine oli teise poolt, nüüd tulid kogudusesse. Kantsid need selle sama mõtte viisi ka koguduse sisse. Ja üks pooltas ühte, teine teist ja tegid seda üsna teraval kujul. See ei aita meid mitte vaimulikult edasi. Paulus on väga nõudlik selles osas, et kõik meie tööd ja ka meie vaimuanded isegi olgu rakendatud kogu koguduse teenistusesse. Kui sinul on niisugune anne, mis ei tule kogudusele kasuks, siis ütleb Paulus ära praktiseeri seda koguduses siis, olgu siis sinu ja Jumala vahel. Näiteks ta võib seda võõrkeele kohta, kui teised sellest aru ei saa, see on siis tarbetu koguduses. Ja sina võid oma palvekambris oma Jumalaga rääkida, aga koguduses ees ei saa ta siis kasu. Aga kui sul on tõlki, kes selle ära seletab, et teised ka sellest aru saavad, siis on siis kogu koguduse kasu. Kõik meie toimingud ja kõik meie andekused, mis meil ka oleksid, vaimulikud või inimlikud, kõik need olgu rakendatud kogu koguduse kasuks. Ja kui me iialgi midagi tahame teha, siis alati küsime, kas sellest saab kogudus kasu või saab kogudus kahju. Paulus oli väga hoolas selles, et just niisugune üksmeel saaks arendatud. Nagu te näete ja pärast poole veel Paulus viitab Apollusele, Paulus oli väga sõbralik Apolluse vastu. Meil ei jää milgi viisil seda tunnet, et Apollus oli süüdi nende parteide tekkimises, rohkem kui Paulus ise oli süüdi. Aga need tõusid ju nii kergesti. Paulus oli nende hulgas olnud, need, kes olid Pauluse kaudu usklikuks saanud, leidsid, et Paulus on ikkasi kõige parem ja kõige tublim. Aga Apollus tuli hiljem sinna, mõned said Apolluse kaudu usklikuks või Apollus, nagu Paulus ütleb, hiljem kastis nende usuelu, värskendas seda ja hakkasid Apollust pooldama. See sageli tuleb selle järgi, kust mina ise isiklikult kõige rohkem kasu olen saanud. Aga meie peame need isiklikud kasuallikad alistama alati Jumala vaimule, nõnda, et Jumala vaim saaks tegutseda iga ühe kaudu. Ma usun, et ka selles kantses on nõnda, et üks kuulaja saab ühest kõnelejast rohkem kasu, teine saab teisest kõnelejast rohkem kasu. Ja ma isiklikult pean seda Jumala vaimu targaks juhtimiseks, et meil on mitmed vennad, kes üles tõusevad. Sellepärast, et siis ka mitmed võiksid selle vaimuliku kasu kätte saada. Mida üks ei suuda ütelda sinule, seda suudab teine ütelda. Ja kolmandale on jällegi veel kolmandat inimest vaja. Ja nii Jumal aitab meid kõiki olla kui vaimulikud inimesed. Aga kui meie seda ei suuda olla, siis langeme meie niisugusele tasemele, mida Galaatia kiri nimetab siis lihategude tasemeks. Meie peame veel teise puuduste gruppi juures peatuma. Üks asi oli neid kolm tunnust, mida Paulus esiteks ütles, kadedus, riid ja erakonna meel. Aga siis Paulus ütles ka seda, et teil on kasvamise puudus. Te olete nagu väetid lapsed. Ja need sõnad väetid lapsed tähendab tõepoolest üsna väikest last. Kui te võtate väikese lapse, siis tema vajadused on tõepoolest, me võiksime ütelda, liha tasemel. Tema vajab ainult toitu, sooja kuivaset ja hoolitsust, muud ei midagi. Tema on rahul sellega, aga kui inimene kasvab, siis ärkavad temas juba intellektuaalsed huvid, moraalsed vajadused, vaimulikud huvid, kõik need asjad tulevad siis juurde, kui inimene kasvab. Ja Paulus ütleb siis, et ma olen teile pidanud rääkima kui väetitele lastele. Kui ma teie juures olin ja teie olite äsja pöördunud usklikud, ma ei imesta selle üle, et teie olite väetid lapsed. Aga ma ei saa tänini veel rääkida teile kui täiskasvanutele ja annan teile lapse toitu, ütleb seda siis nii Tima nime all. See ei ole halb, et laps on laps. See ei ole lapse süü, et tema on laps. Aga kui inimene jääb lapseks, tema areng jääb kängu, siis on see kurb pilt. Ma usun, et me oleme näinud täiskasvanud inimesi, kes on väikese lapse mõtlemisvõime tasemel. Ja see on tõepoolest väga kurb pilt. Eriti veel on raskus selles, nagu Paulus ütleb sama kirja 13. peatükis, enda kohta, et kui ma olin laps, siis ma olin tark kui väeti laps. Korintuse usklikud olid ka targad kui väetid lapsed. Nemad olid nii targad, et nemad olid Paulusest targemad. Ja nad ütlesid, et Pauluse kõne ei ole hea, see kõlba kuhugi. Ja tema aga räägib ühti ja sama teemat ikka jälle uuesti Jeesus Kristus ja teda kui ristiljutud Kristus. Me tahaksime kuulata ka midagi muud. Ja nagu teise Korintuse 10. peatükist loete, ütlesid otse kohe, Pauluse kõne on kõhn. Selles ei ole elujõudu. Selles ei ole mingisugust vitaalsust. See on nagu jõu kaotanud isik. Seda võiks esitada. Nemad olid nii targad. Miks väike laps hakkab vanematele vastu? Sellepärast tema mõtleb, mina teen targemini nüüd kui vanemad. Mitte, et ta seda välja mõtles nüüd, et ma hakkan nüüd targemini tegema kui vanem, vaid tema toimib vaistlikult. Igas inimeses on see enese tunne, mis hakkab juba lapsena esile tõusma, uhkuse tunne, enda maksma panemise tunne, just see enda maksma panemise tunne, see tung valitseda teist üle. See annab väga noore seas juba ennast tunda ja laps tahab kindlasti ka vanemaid oma meeleval alla saada. Tema tahab vanemat üle ka valitseda. Korintuse koguduses Paulus ütleb, et te ei olete nagu väiksed lapsed. Te tahate nüüd Paulus üle ka valitseda ja temale ette kirjutada, mida ta siis peab jutlustama ja kuidas ta peab jutlustama ja kõik nii. Paulus ütles, mul on küll see, kes ette kirjutab, aga see on Jumala vaim. Sest eelmises peatükis meie loeme nõnda, Paulus ütleb, et main inimene, see hingeline inimene ei võta vastu seda, mis on Jumala vaimus. See on temale jõledus, ta ei saa sellest aru. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära, teda ennast ei mõista tühjestki ära. Aga kes on issanda meile ära tunnud, et temale, või temale nõu annud, meil on Kristuse meil. Ja seda nüüd, mis me räägime, ütles Paulus, seda me räägime mitte sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus, vaid mida õpetab vaim. Ja seletame vaimulik asju vaimulikul kombel. Tähendab see inimlik tarkus, pange selle asemele kreeka retoorika õpetus. Paulus ütles, et meie ei jälgi mitte evangeeliumi kuulutuses seda kreeka retoorika, vaid meie anname kogu oma võimete hulga Kristuse kasutada, püha vaimu juhtida. Ja selles on meie lahendus. See oli aga liha meile tunnus, et korintlased pidasid ennast nii targaks ja nemad hakkasid siis Paulust õpetama, tõstatasid isegi küsimuse, kas Paulus on üldse apostel. Ja leidsid põhjendusi ka, et miks ta ei peaks olemegi apostel. Sellepärast esiteks, et tema ei käinud Kristuse järel siis, kui teised apostlid käisid Kristuse järel, maailmas olles Kristuse lihapäivil. Ja teine asi, miks Paulus palka ei võta? Peetrus tuleb ja võtab oma töötasu, elab sellest. Paulus ei võta kopikat, teeb ise oma telkisid ja elatab sellest ja oma kaaslasi ka. Vaata, need on kõik tunnused, et Paulus ei olegi tõeline apostel. Kui meie kui korintlased nõnda asjale vaatasid, siis ütleb Paulus, see on nüüd väikese lapse mõtteviis. Selle taga ei ole midagi tõelist vaimuliku suurtega ilmselt. Neile korintlastele oleks tõepoolest tarvis olnud kuulutada ristilöödud Kristust ja mitte ainult ristilöödud Kristust, vaid ka seda, mina olen Kristusega ristilöödud. Ma elan ei mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja nõnda see uskliku inimese ristilöödud elu, see oleks olnud väga vajalik neile aru saada, et meie ei ela mitte liha meeles. Seda meide juhi mitte siis need jõud, mis tulevad meie madalamast loomusest, vaid mis tulevad Jumala vaimust. Millised järeldused me siis peaksime tegema Pauluse seisukohalt? Esiteks, meie leiame sellest kirjakohast selle lihtsa tõsiasja, et Paulus peab neid siiski usklikudeks. Tema ei käsi neid mitte kogudusest eemaldada. Viiendas peatükis oli inimene, kes oli pattu teinud ja Paulus ütles niisugust kogudusest eemaldada. See oli, temale oli see karistus, et tema meeleparandus ja pöördumine pidi toimuma väljaspool kogudust. Kogudus on siis kahesugune karistusviis. Üks on see, et inimene, kui tema on vea teinud, jääb koguduse sisse, aga teda kutsutakse meile parandusele ja paremat elu elama. Teine on niisugune parandus, et tuleb kogudust välja heita ja siis väljaspool kogudust tema peab tulema uuele meile parandusele. Need, keda Paulus nimetab siin lihalikudeks usklikudeks, neid püüdis tema aidata meile paranduse ja õpetamise kaudu. Järgmise peatüki 14. salmis meie loeme Pauluse sõnad niisugusena. Mina ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi, sest ehkki teil oleks 10 000 kasvatajat Kristuses, omet ei ole teil mitte mitut isa, sest mina sünnitasin teid evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses. Sellepärast ma manitsen teid. Paulus pöördus nende poole, kuigi nad olid väiksed lapsed. Olid alles madalal tasemel, aga Paulus ütles siiski, ma armastan teid, te olete mulle armsad lapsed. Aga nüüd ma manitsen teid, ma noomin teid, ma õpetan teid. Ma näitan teile parema tee, kuidas te võiksite edasi jõuda. Ja see olukord pidi neid välja aitama siis väetilapse seisundist. Meie saame usklikuks ja meie usklikud inimesed oleme ka sageli selles samas olukorras, nagu Paulus seda siin ütleb, aga meie püüame üksteist aidata sellest välja nii palju kui see meist kellestki sõltub. Kui sinu südames on siis kadedust ja riidu ja mõtted niiviisi nagu korintlased seda mõtlesid Pauluse suhtes, siis on meil täna õhtul vaja seda meelde tuletada, et me tahame üksteist välja aidata nendest puudustest. Partei meil tegi aga Paulusele tõelist muret. Ta rääkis sellest esimeses peatükis. Räägib sellest uuesti kolmandas peatükis ja hiljemgi veel. Ütleb, et see ei ole püha vaimu töö ja meie peame tõepoolest sellest asjast üle olema, kui me tahame kui vaimulikud inimesed olla. Kuidas oleks, kui meie otsustame siis meie vaimuliku elu üle nõnda nagu Paulus seda ütles, mitte mingisuguse imeteo üle, mitte mingisuguse üle loomuliku nähtuse kaudu, vaid selle üle, kas meie oleme vaba kadedusest, riius, partei meelest ja sellest lapse mitte täis kasvanud mõtteviisist. Kui meie selle järgi otsustame, siis kaalu järele, kas sa oled vaimulik inimene või ole, või oled sa lihalik inimene. Koguduse ideaalpildi ja tegelikkuse vahel oli siis üsna suur erinevus. See valmistas Paulusele muret ja see on valmistanud kogu aeg tõsistele usklikudele muret. Me loeme piiblist, koguduse pilt on niisugune. Ta peab olema puhas ja laitmata, ei ühtegi viga ega kortsu, nagu Paulus Efesuse kirjas seda ka ütleb. Ja mis me siis peame tegema, kui tegelikult asjad ei vasta ometigi sellele? Meie peame üksteist aitama armastusi ja heade tegude poole, nagu seda ütleb ka Eebria kiri. Aga inimlikult on siis esimene lahendus niisugune, kui kogudus ei vasta enam. Jumala sõna nõudele asutan uue koguduse. Kogun sinna kõige paremad inimesed ja siis oleme lahti korraga kogu sellest halvast. Aga 25 aasta pärast või varem on see uus kogudus jälle sel samal tasemel. See ongi see õnnetus, et meie ei saa luua niisugust kogudust, kus ei oleks praeguses maailma ajastul ühtegi viga ega kortsu. Meil jääb üle, mis me siis teha saame? Uue asutamine ei päästa meid ka. Meil jääb üle esiteks seda jälgida, et inimesed, kes tulevad koguduses, oleks tõesti pöördunud inimesed, oleksid tõesti Jumala lapsed. Ja kui me hakkame vastu võtma neid, kes sellele tingimusele ei vasta, siis läheb koguduse tase varsti alla. Sellepärast, kui keegi tunneb, et tema tahab kogudusega ühineda, olgu sinu pöördumise küsimus issanda palgis väga selgesti lahendatud. See on esimene nõudmine. Ja teine nõudmine, mis Rooma kirjas Paulus ka püstitab, on see, et olgu õpetus õige. Johannes ütleb seda sama oma teise kirja 20. salmis, kui keegi tuleb ja ei tuu seda õpetust, siis ärge võtke teda vastu. Meie peame vaatama, missugused õpetused meie lubame enda hulka tulla, sest iga õpetus hakkab ka oma vilja kandma. Külva seda seemet tuleb just seda laadi vili ka. Ei ole kerge, kui me igale õpetusele teeme uksed lahti. Ja kolmas asi, mis tuleb nõuda, on pühitsuslik distsipliin. Kui meie pühitsus toimub tõepoolest Jumala pühavaimu juhtimisele, siis see pühavaim ise hakkab meid valmistama, et meie mõttemaailm, meie tunded ja meie arusaamad kõik saavad Jumalale üle antud, Jumala poolt pühitsetud ja siis Jumal hakkab meid kasutama. Siis annab tema just need anded meile, mida meie vajame ja mida meie kogudus vajab. Piibel ütleb selgesti, et pühavaim annab andeid nagu tema tahab. Mitte nii nagu mina tahan, mitte et anna mulle see and. See ei ole õige, et ma seda visi palun. Aga kui ma palun, et anna kogudusele see and, siis on see õige. Sest kogudus vajab seda ja koguduse kasuks võib see tulla, aga kui ma isiklikult endale valin selle, siis ma ei anna enam pühale vaimule seda ruumi, et tema saaks jagada nagu tema tahab. Jõume siis sellele üsna selgele seisukohale, et kui Paulus räägib lihalikudest usklikudest, siis ei tähenda see mitte seda, et need olid langenud joomisesse, abilurikkumisesse või kõlvatusse ellu, vaid lihtsalt nende huvid olid läinud sellele tasemele, kus on inimene ilma Jumala vaimu juhtimiseta. Ja on ühesõnaga nende tungide juhtida, nende ideede juhtida, nende huvide juhtida, mis tuleb inimese madalama loomuse kaudu. Aga kui me oleme nende nähtuste juhtida, mis tulevad Jumala vaimust, Jumala sõnast ja palve kaudu meie hinge, siis muidugi on olukord teine, siis tohime olla vaimulikud inimesed. Olgu need mõned mõtted meile läbi katsumiseks meie vaimulikus elus. Aamen.